Ég heiti María.
Ég heiti Bríet.
Og þeir að hlusta á Kamera Rúllar. Við situm hérna í Nova Sirius Studio podcastaðarnar og hjá okkur situr listahópurinn BAM. Verið velkomnar.
Takk fyrir.
Sko það sem ekki kannski allir vita, jú vonandi allir sem að hlusta okkur, að Maja í þetta skipti viðmælandi hjá okkur, að því hún hluti af þessum hóp.
Já, það mjög skrítið að sitja hinum meginn við borðið núna.
Já, þú mátt ekki spurja sjálfa þér spurninga.
Ok, hver bara sleikona þér, Maja?
Þannig að hérna, að kannski bara fá stelpurnar fyrstu spurninguna, því að þú búin svona svo oft.
Já.
Kannski gefið þér einhverja aðra spurningu.
Hjá
okkur eru sérst Maja, Anna Karen og Birta. Þið segja okkur eftir kannski aðeins meira ykkur, hvað þið eru búin að gera, hvernig þið fóru í hérna bransa, bara svona stuttu máli, áður en þið farið út í kannski hver þið þrjár eru. En fyrst alltaf bríði þetta spurningu spurningu.
Hver eru uppáhalds bíómyndirnar ykkar og af hverju?
Sko... Ég andjóðs búin að vera með sama svar síðan ég var bara lítil stelpa sko og það Sound of Music.
Ok, æði.
Bara besta mynd allra tíma, ég bara, þú veist, ég hef hort á hann bara þá því ég var örgulega svona 2 ára, bara stjörf og bara alltaf on repeat, bara þegar rigning úti, bara því sorg með þetta var bara Sound of Music alla leið.
Og alltaf í stuði fyrir hana, því hún alveg svona happy.
Já, bara elska hana út af lífinu sko.
Já.
Þetta svona myndin, þetta er örgulega svona ein helsta myndin sem ég get hort á bara endalaust.
Já.
Elskar, sko.
Þannig að þegar þú ert í vandræði með mig þá syngur alltaf lag úr Sound of Music.
Alltaf, það alltaf bara gangi í hausnum á mig.
How do you solve a problem like Maria?
Alltaf þýr ykkur vesinni, þá er bara algjörlega. Og það er einmitt bara mesta inspirationið mitt líka fyrir að fara út í leiklistina. Það er bara þessi mynd, sko. Bara þegar þetta er bara er allt svo geðvegt þessa mynd, bara leiklistinn og söngurinn og bara...
Já, kanntu að syngja?
Já.
Gegja?
Þannig að ég mitt elska allt svona.
Sko Birta og Anna gera ekkert annað en að syngja. Bara þegar við erum að undirbúa eitthvað þá bara kemur random tóndæmi.
Ég meina hvernig eru þess að maður að lifa lífinu ef maður ekki syngja þig?
Nákvæmlega.
Oh my god, ég vildi sko að lífið væri svo Sound of Music. Það þú værið bara alltaf syngjandi.
Fyrir auðvitað nasistana.
Já, fyrir auðvitað nasistana. Ég held að ég veri, myndi ekki lifa lengi þar, sko.
Nei,
sko. Ég væri ekki hér í dag. Geta eiginlega ekki söngmyndir, sko. Ég bara, hoppum út á götu og förum að syngja.
Og dansa, svo gaman.
Svo gaman.
Já, við annað gerum það alltaf þegar við bóðum saman.
Það er líka, þú veist, maður horfir til Bollywood mynda sem er svona söngvamyndir, það er eitthvað ógeðslega dramatist að gerst og allt í henni bara komið eitthvað söng- og dansatrið sem tengist sinnum því bara ekki neitt.
Það er hugmynda sketsi bæða við stelpur, skrifum þetta niður.
Já. Já.
En hver er þá uppáhalds bíómyndin þín?
Sko, ég er ekki minnið til eitthvað svona...
Nei.
Ok, sko. Það fyrsta sem ég datt í hug og það fyrsta sem ég segi öllum, það Shrek.
Ok.
Og fólk býst ekki alveg við því frá mér, eins og þá ég fór á eitthvað jólabóð fyrir nokkrum árum síðan og ég sagði að ég væri búin að vera í kvikmyndaskólanum og ég væri að læra leiklist og hann bjóst röglega við því að vera með eitthvað svaka svar, bara, bara svaka mynd. En ég sagði Shrek og hann horfði á mig að líta 2 sekúndur og sagði svo, ó. Ég fyrir, já, Það er Shrek sko, ég get hort endalaust á Shrek.
Já, það er líka góð mynd.
En þetta er líka ekki spurning besta mynd, þetta er uppáhaldsmynd.
Þetta er uppáhaldsmynd.
Þannig að maður má segja svona það.
Þetta er uppáhalds bara Shrek 1 og Shrek 2. Hérna er það er ekki til.
Nei. Birta er stundum svolítið til Lulu.
Þetta er rosa vandralegt ég ekki sem sé það sko.
Ha?
Ekki síðan eina Shrek?
Heyrðu þetta? Hjartum mitt vera að brotna.
Ég sé brot úr þeim. Þetta er ekki mín kynslu. Hún var bara þegar þetta var að koma, þá voru bræði mínir yngri að horfa á þetta. Ég var bara ekki þarna. Ég var bara eitthvað að vera vandrálingur út í sjoppu, skilur.
Þetta minnir mig ánefnilega þegar ég var krakki þá bunguðu þess að sett í 1 ár úti í California, Berkeley. Og þá vorum við úti og vorum að horfa í tölvinni úti í góða veðrinu. og Shrek.
Já. Hvern myndirðu vilja tala fyrir í Shrek?
Donkey.
Það enda gott svar. En ok, Birta, við erum á þér. Við skulum halda bara eins áfram á þér, svo bara sorry hann kannan færð þú svara eftir á Maja líka.
Ég mjög róleg.
En hérna, kannski segir okkur bara smá frá þér og hvernig þú ferð út í það að fara í leiklist, þú ert í kvikmyndaskólnum og það sem kannski fæstir vita er hérna, ég þekki ykkur allar og hérna, þekki þú þær allar? Bríð.
Bara í gegnum TikTok.
Það sé alveg, já, einmitt. En segir okkur bara eins frá þér og hvernig þú ferð út í þetta og af hverju?
Sko. Ég bara maður þegar ég var krakki þá glimti ég mér rosalega oft í bíómyndum og mér langaði alltaf að gera eitthvað stórst, mér langaði alltaf að vera í bíómynd eða að gera eitthvað sketsa eða stuttmyndir eða vera leikritum, ég þorði því bara aldrei og ég var ógeðslega feimin og ég bara, það var bara lengi það sem maður var bara, ég mun aldrei vera leikona, ég er ekki nógu góð og bla 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 bla. Svo fór ég á til Carnegie. Og ég hvernig einn lærði bara að, viðst, að fylgja hjartanu bara. Og ég ákveð bara að skella mér í það bara að sækja í kvikmyndaskólanum. Og já, ég fekk inn. Og ég hef ekki alveg að séð eftir því, sko. Að læra alls konar.
Nei, nákvæmlega. Og það er hvað, 2 ár síðan útskrifast?
Já.
Einmitt. Ok, en þú Anna Karen?
Já. Ég hefða, einmitt. Já, það reyndur ógstlega fyndi, ég hef alltaf vitað því ég ætla að vera leikona. Það bara rosa einmitt merkilegt með það að bara frá því þegar ég var krakki, þá var ég bara, já, ég er frá leikona og ég ætla að flytta til New York. Og sem er ógstlega fyndi hvað, og sýni bara hvað ég er innbytt að því sem ég ætla að vera að gera, að því að svo mitt flýt ég og til New York og læri leiklistina þar og útskrifast þaðan og flýt síðan til LA og er að vinna þar í 1 ár bara sem svona aukaleikari en ásamt því þá fekk ég reynda líka hérna aðalhlutverk í leikhúsi í Hollywood sem var alveg bara mögnuð upplifun.
What?
Já, þannig að það var bara með bara skalla sígar sko.
Og skopitaðis, skopitaðis. Ég hef nefnilega heyrti segja söguna Brooklyn Nine-Nine, sko.
Já.
Já, það er eina sem ég heyrti segja hérna, LA.
Er hún búin að sýna þar kannski þegar
já,
hún sérst?
Já, ég búin
að
sjá það.
já, ég veit ekki hvað það að tala
Nei, já. Það var vel að segja það nefnilega líka, sko.
Já, veit, sko, já, sem var óslega að finna því að sést, ég er í svo leik og það er að fyrsta sem ég fæ og það finna við að, þú veist, bara innan við fæ hlutverkið sem ég geggja. Nefnum svo þurfti ég að fá auka vinna þegar bara óslega dýrsta að búa að núti á svona. Þannig ég fekk mér bara vinnu sem auka leikari. Þannig að sem maður alltaf kallar inn í bara alls konar þætti á svona. Þannig að þú veist, ég í bakgrunum, þú veist, í Brooklyn Nine-Nine, Lucifer, Veep, alls konar bara við þáttum. Búin að, þú veist, einmitt búin að upplega að vera á öllum bara stæðstu stúdíónum svona. Þannig að það, já, það mjög skemmtilegt að segja bara að er allir rosa spenntir einmitt að það þekka allir Brooklyn Nine-Nine þannig alltaf þú veist, þegar ég segi þá þætti þá allir bara nei, nú verði ég að sjá klippina, bara núna og sem er ógstlega gaman að því að einmitt, þegar maður svona brakusleikra þá farið ég lítið alltaf eitthvað svona labba fyrir aftan einhver, sko, en í þessu skoti þá var ég sko beðin að labba fyrir framan Terry Crews og bara fyrir fram myndan og allt en ég sést mjög vel, sko. Já, 8-9 tíma. Ég sko bara óþýslega að það er skemmtla er líka þeir eru sko teknur út í LA en setti áfri New York og þetta áfra vetri til og svona. Þannig að ég stendan út í 30. hita í úlpu. Þessu er bara alveg að deyja sko svo heitt og það er einmitt bara að standa út í 8-9 tíma bara í 30. hita bara að reyna að ná andanum sko. En geggjuð bara upplifuna að hafa fengið upplifuna og svona.
Þú getur alveg sagt það að þú sért búin að meika það í Hollywood, sko.
Já, þú veist, þegar maður sést að ég hefði.
Með Terry Crews.
Því var að leika skilur með Terry Crews og ég sást alveg 1 sekúndu skilur. En það er ekki meira margir getur, neða, úrslega.
Allan daginn.
Já, mitt. En svo, já, svo er mitt bara, já, eftir árið í LA þá ákveð ég að koma heim aftur. og fara, ég fór einmitt líka í kvikmyndskólan en lærði leikstjórn og handrit af því að það er einmitt eitthvað sem ég lærði á menn í voru úti að bara þú veist, þegar maður þekkir ekki rétt að fólki í bransanum og þá bara einu leiðin er að til að komast inn er bara að gera hlutina sjálfur þannig ég hugsaði bara, já, það ætla ég bara að læra leikstjórn og handrit og fara bara að skrifa hlutverk fyrir sjálfum mig þannig að það hefur komið sem mjög, mjög góðu nótum sko.
Þú útskrifast undan okkur mæju
já.
Sem því er að það sé hvað, 4 ár síðan?
Já, og 2019 útskrifast ég þannig að það eru, hvað er það, 5
ár?
Já.
Wow,
mm-hmm.
Þetta líður rætt.
Ekkert smá, við líður bara sem það hafa gerst í gær en samt bara 5 ár.
Einmitt, nákvæmlega. Já, herði, já, bara fyrsta ári þegar að þú, fyrstu önn þegar þú ert að útskrifast.
Já.
Einmitt, já, ok.
Mm-hmm.
Madja.
Já.
Segðu okkur smáfræður.
Já, neitt. Ég hef örglega sagt svona frá því helsta þegar vorum að byrja með þetta hlaðvarp. En ég... sem sagt, ég bara man í rauninni ekki hvað að kemur þessi leiklistar áhugi en ég var í fiðlunámi sem bara frá því ég var svona 6 ára og þang til ég var 19 ára og flutting að suður en þá vissi ég alltaf að mér langaði til þess að vera leikun og ég var alltaf í áhuga leikhúsinu heima á Ísafirði og taka þátt í uppfæðslum í menntaskólanum og bara komið í allt sem ég gat komið í fyrir vestan En þá er það líka samt svo fjarlægur draumur þegar það er ekki mikið í bóði að geta unni við það að vera leikona. En síðan byrja ég að reyna að koma mér inn í LHÍ og fæ neitun og síðan fer ég í pröfu fyrir skóla úti í London og fer þangað já, í Rose Bruford í 1 ár. Og, en þannig í millitíðinni, bara vetur náðunni fyrir út, þá var ég svona að hugsaði með mér, já, best að læra eitthvað svona skynsamlegt og fór í háskólan til að læra tómstund og félagsmálafræði og sen komst ég inn í skólan úti og sen þegar það var svona ganga illa og allt það var svona, já ég get alltaf klára náttúrulega tómstundufræðina og sko ég hef ekki klára neitt síðan ég var þarna 2015-16 og síðan þegar 2019 þá byrja ég á vorun í Kvikmyndaskóla Íslands og kynnist þér, María og Önnu Karen sem að fara að klára sínu síðustöðun og já og síðan bara klára maður skólan og Anna Karen er fengin til að leikstýra útskriftaverkefninu mínu og að því, þegar hún var leikstýra einni útskriftamynd frá Kvikmyndaskólanum þá var ég skrifta og hún leikstjóri og þá unnum við svo vel saman og náðum svo vel saman og síðan náttúrulega byrjar Birta í kvikmyndaskólan og önnina á eftir mér og við verðum svo mikla vinkonur
Já.
Og síðan kynnast þær í ykkur partí heima hjá mér
Já,
já,
og slóndu
og
þetta tengist allt, var ég ekki að framlega þess að mynd sem þið voru að vinna sem leikstjóri
já, myndina Sármans já, sem hefur verið mitt komið til okkar í viðtal
Akkurat.
Og Já, síðan einmitt vorum við í fyrra, 20. mars, afmælisdaginnar Bríðar, á frumsýningu hjá honum Finna vinu okkar og vinni þínum María líka, sem að...
Nákvæm, ég eitthvað útundan.
Já. og þú
er greinlega bara að mæta oftar í partíði Bríðar. Já,
en Finni hefur...
Nei, mæju.
Já, en þú hefur hitt Finna, hann er æðislegur, hann hefur komingað í viðtal. Og... Já, við vorum að frumsýnga á stuttmynd sem hann og fleira voru að gera í Bíó Paradís og við þrjár hittust allar þar og erum bara grínast með eitthvað já, eftir ár þá ætlum við verðum að fara að gera eitthvað svona og, sem enda með því að við stopnum svona samvinnu hóp
Já, við segjum hann kvöldi bara eitthvað, það var útla að fyndi, við myndum bara að gera mynd, bara eitthvað ógeðslega djóki, svo ég myndi í lok eftir að við vorum búin að horfa myndina að löppu útstóðu fyrir utan biopartís og vorum bara, en af hverju ekki?
Já, sko við stóðum eitthvað út á göti í svona klukkutíma
já.
Að bara kasta hugmyndum
Nákvæmlega.
Og sem bara við verðum að gera það.
Nei, I'm jokes, og líka, við vorum, ég var í verkefni með þér, vorum að gera skemmtilegt hluti. Sem bara beðið núna en við heldum áfram með það einhvern
tímann. Já, já,
hann kemur. Og svo vorum við að skrifa náttúrulega bíómynd.
Já, sem við erum búin að henda í ruslið.
Já, sem við erum búin að henda í ruslið. En
Já, en þú veist, stundum er það bara þannig í þessum bransa sem fyrir rusli.
Já, já, já. Og þá var ég bara, þú veist, akkur bara saminu mitt ekki bara, þú veist, út af því að við erum alla með hana drifkraft og það er oft the power of three. Mm-hmm. Þannig að það var akkur það sem við þurftum á að halda bara eitthvað neginn. The power of three.
100%, við erum búin að gera rosa mikið saman.
Já, já við byrjuðum á því að gera drauga þessari bíómynd sem við rættum út að kvöld og sóttum styrk hjá KMI og fengum styrk, fyrsta handrita styrk sem er bara geggjað.
Geðvikt.
Já, og í framhaldi af því þá byrjuðum að gera sketsana.
Já, við þurftum að gera það til þess að skapa nafn.
Já, þurfum að byggja upp nafni áður en bíómyndin kemur út,
já, sko. Já,
já, já. Þá veit fólk hverju við erum og vill kannski frekar sjá bíómyndra.
Já. Og þannig byrjaði þá BAM.
Já.
Ok, geggja. Og voruð þið með alveg frá byrjun hugmynd að bíómynd sem að...
Já, við vorum með svona bíómyndi sem við vildum svona horfðum til einhvernig að þú veist koncept sem við vildum gera en sér náttúrulega þurfti bara svolítið mikið að slípa til.
Já.
En við vorum alveg, þú veist, alveg í grunninn þegar vorum að ná út í, þú veist, út á gangstíð bara klukktíma, þá vorum við ekki með neitt svona einhver þannig sem hugmynd, en við vorum bara svona, það var rúslega kúl að gera, þú veist, þrjár stelpur í hasar, íslenskri hasarmynd, eitthvað.
Kvenna kraft.
Já.
Charlie's Angels vibe.
Já.
Það briljant, það ekkert svo leiðist til.
Nei, nefnilega.
Nefnilega ekki, sko.
Og séna því að okkur fyrst við verðum svo fyndnar þannig að auðvitað þarf að vera komik í þessu.
Mm-hmm. Manni verður að finnast maður fyndin, sko.
Sjálfsögðu.
Þannig að einmitt, þetta er svona okkur langar að gera með svona blöndu af spennu og grínmynd.
Já.
Kek. Sko, og líka því að sögum að þetta verður svona Charlie's Angels vibe, svona mútið einhvern veginn í þessu. Mm-hmm. Mér dreymdi daginn að ég væri með, hérna, Cameron Diaz að segja henni frá myndin okkar.
Vá, geggja, hvernig tók hún í það?
Henni fannst að geggja.
Er það?
Já.
Þannig að við erum bara að fá step of approval frá
Cameron Diaz.
Draumar segja úkslega mikið, sko.
Já, ég veit það.
Hún kom að handan og sagði henni, já.
Já.
Það ekki við keflinu.
Þetta er geggjað.
Þetta er keflinu.
Ok, þannig að þið án þess að kannski segja að spoila of mikið, en þið eru þá búnar að skrifa fyrsta draft af handrita að þessari mynd.
Já.
Já.
Heldur meður.
Já.
Og meðan þið eru að gera allt þetta, þá eru þið bara í basic vinnum, lifa lífinu, búti sketsa.
Já.
Búti sketsa og verum að gera stuttmyndir og...
Ok, en við tölum að þessu sketsana því að þú sagði að byrta, við þurftum að búa okkur til nafn.
Já.
Hvað var það sem sagði ykkur að þið þurftu að gera það með sketsum?
Þetta er rosa mikið leiðin í dag. TikTok, það ekki. Það er svolítið málið. Það horf allar á TikTok og hérna, þessi stuttir sketsar er svona rosa góð leið til þess að sína mann sjálfan einhvern veginn.
Mm-hmm. Hvað þið getið og eitthvað.
Já, algjörlega.
Þetta er svona eins og maður sé að henda út bara vikulega litlu sjórili.
Já, í rauninni sko. Í rauninni.
Og einmitt bara svolítið lýsandi einmitt einhvern veginn fyrir okkar samstarfir að við einmitt fyrst einmitt vorum við eitthvað svona, já, þú veist að var sem gaman að hafa eitthvað í gangi núna og með að verðum að skrifa handriti og svona. Og þá voru allir eitthvað svona, þú veist, okkur hefur alltaf langa að gera sketsa eitthvað og þá aftur fórum við, að hvernig gerum við ekki bara sketsa?
Já,
einmitt. Þetta er einmitt, þetta er drífandi hópur og sen þegar einhver er hvatvís og bara drífur hinn áfram í hvatvísinni sinni með sér, þá bara gengur þetta.
Já.
En hvernig dettur ykkur sketsanar í hug?
Mm. Oh my god.
Birta og Anna eru bestar í að fá hugmyndir fyrst mér.
Maður er bara eitthvað að elda eða eitthvað
út að labba.
Já. Og þetta er líka alltaf eitthvað svona oft eitthvað svona sem maður hefur annarkvort lent í eða hugsað eitthvað.
Já. Og svo eru líka alltaf efniskets.
Já.
Bara þeir eru að spjalla saman stundum allir við bara að hafa vinkonu kvöld og sen eru við alltaf í oh my god ég er komið með hugmyndaskets. En sen er fólk fara að byrja þeirst, koma með hugmyndir til okkar líka.
Já. Um að gera það einhvern veginn að einhverju.
Mm-hmm.
Já, þú hefur nú verið nokkru sinnum hjá mér í nöglum með og við hefum komið með hugmyndir.
Já, þú komst með hugmynd síðast þegar ég var í nöglum en ég er búin að gleyma henni.
Æ.
Já, ég líka.
Þetta var mjög gott.
Já.
Ég finni hana.
Já.
En sko, já, ég tengi alltaf í sketsum ykkur. Af því þetta er einmitt alltaf eitthvað svona eins og sketsum það sem út að reyna að fara að sofa.
Já,
lætin að
frá
umhullu nágrannanir maður er bara eitthvað, já, þetta er svona þú býr í blokk
ég hef bara frá því ég byrja að búa ein þá hef ég bara verið með hófaðan og efri nágranna. Því að ég hef aldrei upplifað ekki að hafa eitthvað nágrann frá ofan sem er hófaður.
Sko, ég heyri, gæjanum við hliðin á mér pissa og sen er eitthvað fyrir ofan að spila alltaf eitthvað klassíska tónlist. Þú veist, hann er píónuleikari og hann er að æfa sig bara 24/7 og byrja stundum helgar klukkana 8:30 og sen er nágrannum fyrir neðan mig einmitt, klukkan 8:30 á laugardegi að spila svona reggaeton.
Þetta góð plan.
Já. Þannig að maður svona...
Svo býrð þú með rólegasta spánverja í heimi og hann gæti samt verið eins og pappi minn skilur.
Já, já, já.
Þá var læti inni hjá þér líka.
Og ég svo ánæg, ég alveg nóg, sko.
Já. Nákvæmlega. Ok, þannig að þið bara að gera þessa sketsa út frá daglegu lífi... En hvað eru þið að gera meira? Því ég veit að þið eru að gera pínu meira.
Já.
Pínu?
sem ég veit að, sem ég á Bríet veitum að.
Já, það búið að vera svolítið mikið að gera stelpur.
Já, mjög mikið. Og líka búið að magna svo mikið bara svona upp á síðkast eitthvað.
Já, líka bara svona á svo náttúrulegan hátt eitthvað.
Já. Já. Þannig að við hérna fórum og gerum stuttmynd, ekki? Okkur var sketsatum ekki nóg. Við vorum bara eitthvað, en okkur langar að gera meira, þú veist.
Já.
Gera meira svona í mitt bíótengt. Þannig að við skrifum svona mjög lausa útlínu af stuttmynd og ákvæðum svo bara dag og fórum bara í framleiðslu og fórum bara beint í þetta.
Já, bara hver sena við var spunnin.
Sem óslega skemmtilega að segja frá því, svo vorum ekki minn eitt handrit, fórum inn í þetta með ekkert handrit, þannig séð, þú veist bara enga línur en eitt, svo bara settist við niður fyrir fyrstu senu og vorum bara, já, hvað ég var að segja?
Við veitum að þannig í þessari senu þá þurfa ákveðnir hlutur að koma fram af því að þetta var að gera sig, að veist, þessi sena eru undan. Ok.
Vá, en skemmtilegt. Er líka bara gáta því að þýðir ekkit endalaust að bíða. Það þarf að vera svo duglegur.
Það gerist ekkit ef þú gerir ekki neitt.
Mm-hmm. Nei, það er nefnilega máli. Og þakks að það finnst mér líka, þú veist, ekki það einmitt að sketsandur að ganga óksla vel, en við erum líka, því við erum orðna svo duglegri núna auglýsing og líka út af stuppmyndunum svona, að þá finn ég að það er byrjað að gera svolítið hraðar núna, þú veist, að fólk veit hver við erum og það er að taka eftir okkur og talandi hvatvís en það skilur við, þá var Maja bara fór, þú veist, hafði bara samband við mér byrtu bara hvað, herði ég búin að bóka bioparadís og erum eitthvað, já, fyrir frumsýringun á stuðsmyndri og svo erum við bara að fara að bjóða fólki og,
já, ég búin að bjóða nokkrum framleiðendum, ég búin að bjóða nokkrum leikstjórnum og ég er í
þannig að 20. mars erum við að fara að frumsýna Safra Noir
í
bioparadís allir velkomnir, klukkan 8 opnar þetta, en við byrjum sýningur klukkan 9.
Já.
Og það eru tilbúið að barnum.
Brilliant. Og allir velkomnir, en þið erum með styrtarsjóð.
Já.
Til að safna fyrir bíómyndinni.
Mm-hmm.
Við erum að safna fyrir framleiðslunni á Safra Noir í rauninni.
Já.
Og að því að við fengum hugmyndina svo hratt og bara fórum í tökur og bara gerðum þetta að sem allt í einu, þegar það var búið eftir vinslan og allt það, það bara svona, já, það eru vissi hluti sem kosta pening mm-hmm. þegar maður er að búið til stuttmynd.
Mm-hmm. Við erum búin að vera að rýnda svolítið okkar eigin peningi mitt í þessi verkefni, sem er alltaf lægi svona í byrjun, en svo fyrir þetta mynd að kosta sitt leiðum maður langar að gera meira af þessum hlutum.
Já, og kannski stækka þetta svona jafnóðum.
Já, þannig að við erum einmitt með bara, einmitt, þennan styrkingarsjóð, bara fyrir þá sem að langar að styrkja okkur og þú veist það er bara frjálsframlög og náttúrulega bara allt.
Bara briljant, hverjum langar ekki að styrkja þrjár konur að elta sína drauma og láta hlutina gerast bara vel gert. Hvað hérna, hvernig finnur fólk síðuna til að styrkja?
Það er bara hægt að fara inn á Facebook og finna eventi Safra Noir frumsýning og þar er styrtar síðan pinnuð efst.
Briljant.
Safra Noir.
Oh. Sko, þið farið inn í þetta og takið þetta upp. Þið eru ekki með handrit.
Nei. Sem var svolítið, það sem finna við það er að þetta var svolítið svona eftir á þegar við vorum aðtakutu þá svona, okay, við hefum kannski átt að hafa handrið, það hefði verið dægilega það.
Erum við búin að nefna hvatvísi?
Já, ég veit. Sko,
gerum við eitthvað kekkjað?
Já.
Ég var að mynda bara eitt stresskasti, bara kvöldun á því bara, þetta er ekki vel skipulagt, hvað er að gera? Ég gerði tökuplan og bara, ég gerði...
Út frá hverju?
Bara upp úr haustum á mér bara ég sé þetta
hún fór svona að hugsa klippi
já, ég sé þetta í klippi þetta og það virkaði alveg þetta gekk, þetta var miklu betra um leið að vera komið það, þá var svona, já, ok.
Já, og sen erum við svo góðar í að spinna.
Já.
Og sen einmitt var róleg heita maðurinn Spánverinn, kærasti minn hljóðmaður á setti mm-hmm. og bara stó í skró alltaf í kringum hljóðmenn.
Já.
Og mikil bið og bara hljóðmenn eru bara, ég elska þá, bara fyrir þólimæðina og sen segir hann eftir fyrsta tökudag. Þið eru svolítið kaotískar.
Ó.
Hann er náttúrulega bara Excel-skjál.
Já, já, ég skil. Og... Sem ég úslega að finna út því að eins og ég þekki ykkur allar, þá fyrir mér eru þið allar Excel-skjál. Birta kannski minnst, en samt er ég að heyra eins og Birta sér mest núna já, í þessu tilviki.
Einmitt.
Ég er ótrúlega mikið Excel-skjál.
Já, ég er bara, mér finnst þið alveg vera Excel-skjál.
Bara ég vil helst ekki fara inn í verkefni nema að hafa bara, þú veist, ég vil storyboard, ég vil tökuplan, ég vil bara allt skilur og þannig að ég er bara ready.
Einmitt, ég held kannski líka bara mín upplifun er líka bara, ég hef minnst unni með Birtu.
Já,
þú veist, það er bara mín upplifun og því að ég veit ekki hvort þú sett Excel-skjál eða ekki, en bara hvað er að segja núna. En
það, já, það er bara reyndar að finna við að bara þessi dýnamík á milli okkar, einhvern veginn er bara að virka og þá einhvern veginn virka svo vel.
Skiljum hugsunin alltaf og erum svo, við þurfum ekki að tala saman á setti að því við vitum allar hvað við viljum sjá, hvað við viljum fá og allt það og síðan bara, ok, sko annað þarf að vera fyrir framan myndavélina og leika, ok, þá er Birta komin bak við og er farin að leikstýr og ég er farin að kannski halda á ljósinu.
Akkurat.
Og þú veist, án þess að eitthvað skipa í stöður, það er bara svona organísk verkaskipting
skipulagt kaos
já, og það er mitt fólk sem kannski er ekki alveg inn í okkar hugsun sér bara kaotík
ég sko nefnilega pínu forvitum meitt Bríet, vissið þú af þessari stuttmynd?
Bara þegar ég fekk boða á ventið sko
Æ.
Takk, ég nefnilega sko við vitum allt hitt Og við varum báðar jafn klúlist þegar við fengum bóða á þess að stuttmynd.
Já, allir, þetta gerði svo
það. Það vissi við sögum
bara eitthvað. Var hann að gera stuttmynd?
Ég var líka bara, hafa þetta myndin, allir það er ekki,
Já. Nei, við erum ennþá að vinna að bíómyndi fyllur í lengd.
Þú vorst ekki búin að segja okkur.
Nei, þetta gerði svo hrað.
Þetta gerði svo hrað. Við tókum líka bara tökudagann, þú eru tveir dagar, það bara tveir langi dagar.
Mjög kaldir dagar.
Já, mjög kaldir dagar. Keirðum bara gegnum þetta. Og svo mynd voru við bara, hæ, við gerum stuttmynd, vil ég koma að horfa? Þú veist, allir bara,
hæ? Já, þetta stuttmynd. En ég var mynd að segja án við byrjum að rekka að við varum með svo góða sögu sem að sen fyrir við, kannski þegar við förum á eftir í næsta verkefni að það tengja svolítið svona sögurnar út af kulda.
Já, einmitt.
Að þegar vorum að taka upp safranúar, þá einmitt var heita vatnslaust í Keflavík og vorum að taka upp í Keflavík. Já, og heima hjá mömmunar Birtu.
Já.
Og síðan náttúrulega það voru hitablásara og mátti bara að vera með eitt raftæki kveikt í einu og síðan gátum við ekki haft hitablásaran í gangi á menn vorum að taka upp af því að það skemmir hljófið og þannig að við vorum alltaf á milli þegar kveiki aftur og síðan varum við, ok, byrjum að taka allt upp úti og fyrir síðan inn af því að þá er ég svo húsið sé ógeðslega heitt. En síðan var allt í norðu ógeðslega kalt aftur, þannig að við kláruðum kvöldsenuna úti og það var ógeðslega kalt komin og þá var eins og var heitt.
Gekka.
Og varum að frjós úr kulda.
Ótrúlega kalt.
En hvað er þessi mynd?
Það er góð spyrning.
Ég held að Maja sé best að segja frá.
Safran Noir er stuttmynd Rolf, rannsóknarmann eða svona einkaspæjara sem að þarf að rannsaka systurnar Sofíu og Fríðu og Fríða kemur til Rolfs og biður hann aðstoð af því að hún heldur að sé ykkur að drepa sig.
Okay.
Og þar alveg endur þarf hann að Rolf að rannsaka allt sem í kringum það og kemst að mjög furðulegri niðurstöðu.
Spennandi.
Mm-hmm. Og þetta er svona í filmnoir stílnum. Mm-hmm. Rökkur mynd.
Hver leik og hvað?
Ég leik einhvers bara hann Rolf.
Í mjög góðu gerfi.
Ég var að skegkóla þetta sko.
Ég leik femme fatale konuna hana Sofíu.
Og ég leik Fríðu.
Og hver er Fríða?
Fórnalambið.
Já, fórnalambið, já, emmitt, ok. Ég ætlaði sem þetta að segja til mömmu eina nokkuð góða að leifa ykkur að vera þarna þrátt fyrir allt sem var í gangi á þessum tíma.
Já, mamman eru frábær.
Snýrum stofinni við.
Já, algjörlega tótt.
Svo hrýtur í mig daginn eftir, vá, ég bara rosalega hissa, það allt bara eins og það var. Ég bara bjóst ekki alveg við þessu.
Það líka að þau strikornin hafi verið á sama stað.
Já. Sko. Við vitum alveg hvernig það virkar, sko. Ég tók líka ljósmyndar af öllu fyrir já, og eftir já, var það bara að lerta.
Einmitt, þeir eru engir amatjórar, þið vitum alveg hvað það að gera.
Nákvæmlega. En sko, áður við fyrir mér næsta verkefni. Nei. Segja okkur aðeins bara frá næsta verkefni. Þeir eru nefnilega að gera meira.
Jú, jú, listin haldur áfram.
Við á samt þremur öðrum vorum finn okkar og Halldóru sem að mynda leikfélagið og Áskeri Inga við erum að skrifa gamanþáttarseríu sem að gerist á lögreglustöð.
Ég haldi áfram með Hasar, er þetta fyndið?
Þetta er gaman það, þetta er bara grín þetta.
Já, grín þetta.
Já, það er ekki drama á þetta, þetta er bara grín.
Já. Og já, þetta er bara verk í vinnslu og við erum bara svona núna á því stigi að reyna að finna framleiðendur með okkur.
Já. Já, þeir eru nýbúin að taka upp pilot.
Já, opnunarsenu.
Já, opnunarsenu sem ætla maður að nýta sem svona trailer.
Já, já, ok. Og þá var líka mjög kalt.
Þá var ógeðslega kalt.
Mínus átta.
Já.
Bara, og við sjóinn og mikill blástur. Og
já, ég veit ekki bara... hvað er að okkur að velja, þú veist, af hverju tókum við ekki bara upp, byðum með þetta og tókum upp í sumar.
Framlega veturnar, takk upp á sumrin.
Við erum bara svo, við getum ekki betur, við erum með núna veikin.
Við erum gert það núna.
Við erum búin að vera að bíða eftir einu skoti fyrir trailerinn í svona þrjá dag og það líður, það er svo það sé þrjú ár. Sko.
Já, það er svolítið svolítið svo við erum bara ógæðslega pirrandi við Ásgeir, greið Ásgeir sem að Sest, er að ná í þetta skot fyrir okkur og ég og Birtan til skiptis búin að vera bara er það komið?
Já, sko, máli að við tókum upp á laugardaginn síðasta og í dag er miðvikudagur og þær eru búnar að klippa nema það vantar bara þetta eina skot.
Hvaðna, er það ekki að gera neitt annað í lífinu?
Jú, bara mjög mikið. Það er bara, þetta er sem við segjum, bara núna, þá verðum við bara, verðum að klára það núna.
Við verðum að klára það núna. Fara,
að það svo þurfum við bara að fara inn á sjóðastöðar, pizza þetta, við erum bara, hei, ykkur langar að framlega það þetta með okkur.
Þetta líka bara svo ótrúlegt hvað hlutinir einhvern veginn eru bara búin að vera frábæri einhvern veginn.
Já.
Bara,
já.
Þetta er allt einhvern veginn að smetla saman.
Þetta gerst allt einhvern veginn óvart hjá okkur, en samt ekki óvart. Þetta já. Er bara svona hittumst og pöppum hvort að ná fram og sér bara, ei, ég er með hugmynd.
Það er líka svo gott einmitt að finna aðra sem að eru bara með nákvæmlega sama viðhorf gagnvart í að þú veist, vilja bara dreyma um að komast inn í bransa og fá að gera þetta að dunni. Þannig að við erum öll með nákvæmlega sama drifkraft sem er náttúrulega bara magnað.
Einmitt.
Annars myndi þetta ekkert ganga, sko. En við erum bara öll bara 110% inn í þessu og við bara ætlum að gera þetta. Og það er einmitt það sem bara keirir þetta svona hratt áfram.
Já, en ég ætla líka bara að vera rosalega hreinskilin að þetta er búið að vera mjög krefjandi líka. Þetta er búið að vera ógeðslega gaman og við erum búin að hlæja ógeðslega mikið og að því að við erum náttúrulega með alveg fullt á boltum á lofti að það var bara svona bugun í gangi í öllum hópum einhvern veginn og við vorum bara oh my god, en þá var alltaf einhver, kannski einn, tveir sem að draga mann áfram bara við getum þetta.
Svo þegar þeir tveir eru komnir með bara alveg bara bugunina bara í kók, þá eru aðrir til þess
að. Já, þá taka aðrir við að róa.
Já.
Það er svo fallegt.
Og það er líka svo geggja að byrja hvernig einasta vinnu dag með þessum hóp að við byrjum alltaf að knúsast.
Já, við gerum það.
Já. Það er svo góð byrjun á deginum.
Já, gott að byrja daginn þannig við að knúsast og við erum bara hei.
Ræða tilfinningarnar aðeins.
Það er svo mikið kjút.
Við erum náttúrulega með líka svo mikið kærleik spánsa hann finna og sér náttúrulega Ásgeir líka. Sér eru við konundnar í hópnum svo kaldar kannski.
Bara kaldar tissus bara.
Nei.
En hvað hérna þið eru bara að fara mjög hratt með einhverja þætti. Hvað svona hvernig hérna svona ég kann ekki að segja þetta orð. Hvernig típa af þáttum er þetta? Ég veit þetta grín. Já, við, þú veist svona hvað hérna, þú veist, er þetta Brooklyn Nine-Nine, er þetta Office, er þetta, þú veist, fatt ég hvað ég á við?
Já, já, ég myndi segja sko algjörlega Brooklyn Nine-Nine, svolítið þú veist þannig, bara þú veist, að því að okkur langar svolítið að gera bara, bara, einmitt, grín þætti alveg í gegn og bara pínu svona að gera grín af, þú veist, fáraleika hverstasleika um sekundin, eða þú veist, bara, og gera, þú veist, einmitt, taka svona venjulega hluti kannski sem gera sér löggunni, en gera það bara ennþá fáralegri.
Já, já, við erum tíðir gestir inn á dagbók lögreglunar.
Já.
Að veiða fyndin útköll.
Já.
En við, það er líka svolítið svona smá office element í þessu varðandi svona vinnustöðamenninguna. Þú veist, að hvað gerist inn á lögreglustöðinni.
Ok.
Þetta er líka svolítið svona smá skot á alla lögreglu þættina sem eru búin að vera að gefnir út bara eitthvað
síkast yes,
rosalega alvarlegt og
mikið drama
við getum kannski alveg sagt frá því að sem er alveg, sem okkur finnst rosa skemmtlegt er að, þú veist, pælóttin okkar og til dæmis núna opninu sem við erum búin að taka upp þú veist, það er okkur langa að mynda að gera svona, sem vonandi veiðir sjóastöðarnar í að vilja að gera það með okkur er að, við byrjum sem að taka upp svona geðveikt, dramatís svona skandinavíska opnun og einmitt, ég er til að segja bara frá því að skotið, þetta eina skot sem við erum búin að bíða eftir er þess að drónaskot það er skotið sem við erum búin að bíða eftir
hvað er það?
Ásker, hvað er drónaskotið?
Hvað er drónaskotið?
Vinnur ás Ásker sem hefla bara algjört æði er að taka upp geðu flott drónaskot þannig við erum bara sjúklega svenda að fá það að það á að mynda að byrja svona, alveg þvílíkt dramatist drónaskot og þess, við erum
með íslenskri náttúru
svart strönd og, og einmitt og svo svona einmitt byrjar þetta rosa dramatist og svo svona kemur einmitt svona punktur þess að áhorandinn sé bara á þau eru að djóka þú veist þetta er bara ógæst að blíkja
kemur eitthvað svona komikri líf inn í dramanu
og hvað er svona draumurinn ykkar? Fjagra þáttaserja, átta þáttaserja
sex,
20 myndur
30 myndur
og í rauninni er að því við erum sex handrita höfundar og leikarar að skrifa þetta að hver og einn leikari og höfundur er ábyrð á einum þætti allan og svona til þess að byrja með en við erum að skrifa fyrstu dröftin að þú veist Anna sér pælótin, ég sé þátt tvö Birta er með þátt fjögur og hinn eru með og þú veist, þá erum við að þið verum með svona rauðan þráði gegnum seríuna en síðan þurfum við að finna þema fyrir hvern og eitt þátt og hvað gerist í þættunum en það þarf að koma fram element sem að tengja alla þættina saman og já
og ég veit að þeir, eins og ég nefndi á hann þeir þrjá ára þá eru þið bara með mismöndu hlutverkaskipan og setti og svo kannski fáðu ykkur aðla og eitthvað er einhver eitt leikstjóri ykkur eða bara
skiptist á og þú veist, síðan kannski ef að ég fæ hugmynd og við erum kannski allar þrjár að leika en þú veist, þá kannski miðlægi hugmyndin og þær bæta við ofan á en síðan er maður kannski, eða þó sem maður hafi ekki búið til hugmyndina að þá er maður kannski með ákveðna sín á sketsin og byrja bara án þess af einhvern veginn, við þetta er orðalaus samskipti oft byrja maður eins og með bókasatt sketsin, ég var allt í einu bara, já nei, ég vil fá að gera þetta svona ramma og ég vil fá að og síðan bara skipt allt í einu eitthvað annað leikstjóri komin inn í sama sketsinum
en þá ég veist sko eins og í lögguþáttunum þú veist, er pælingin eitthvað að hafa eitt leikstjóra
já, þú veist, við viljum hafa þetta rosaformlegt ef að við fengjum skilur eitthvað sjóarstöð bak við eitthvað framhaldsfyrirtæki þá myndum við bara láta þau, þessi þeirra hendur hvað þau vilja og að það auðvitað þessi viljum fá einn, bara, eða þessi bara alla í sitt starf skilur, alveg eitt leikstjóra sem sér alla þættina
geta þá einbytt sér einum hlutinu.
Algjörlega.
Við erum alveg búin að finna fyrir því núna.
Já, Rósa, þú veist, við erum náttúrulega erum að leikstýra og að leika á sama tíma.
Veist, og að taka upp.
Og að taka upp og einmitt, og þetta dreifir hugann rosa mikið, sko.
Og þá finnst manni kannski ekki, maður verið að standa sér rosalega vel í að leika út af því að maður er að hugsa um svo mikið annað.
Það mætur ofta afgangi.
Það mætur alveg afgangi og við leið alveg þannig með til að missa frá Noir og allt það, veist, það er bara þannig.
Já,
en það eldi sér bara mjög eðlagt að það gerist þegar þú þarft að hugsa tíu bolta á settiskilu og þið eru allra að hugsa það
mitt. Og þetta er samt svo gaman og að gera þetta sko og á meðan það er gaman þá er þetta líka skýnað í gegn til áhorfenda
Já
Hvað eru þið búin að læra svona mest í gegnum þetta saman?
Skipurlag
Já
Þólinmæði
Og líka bara þú veist, við erum búin að öðlast ennþá meira þekkingu á eitthvað öllum hliðum.
Já.
Þú veist, ég var ekki neitt inn í ljósum til dæmis, þú veist, engin ljósamanneskin er svoleiðis. En nú er ég bæði sko að því ég ákvað bara fjárfesta í myndavél, þannig við gætum bara oft alveg myndavél fyrir stuttmyndina til dæmis svo þegar við færum inn í lögguþættina að taka trailern og svona. Þannig ég er búin að læra núna bara á baku myndavélina, þannig ég, þú veist, mér þess að geðvikt að taka upp á myndavél og svo líka einmitt er ég búin að vera að kenna mér, þú veist, einmitt lýsingu að því að þú veist, að þeim mitt og eins og við allar eru bara, þú veist, búin að vera, þú veist, að þurfa að kenna okkur á hluti sem við, þú veist, vorum að, við, þú veist, kunnum ekki áður og lærðum ekki skóla eða svoleiðis.
Já, kannski fengum við rétt svo að snerta á þessum hlutum í kvikmyndaskólanum en sen vorum við ekki á tæknibraut. Þannig að við erum svolítið svona að fikta áfram.
Þannig verðum maður líka svo klár.
Já.
Sem er einmitt alveg algjör snildið mitt að því að mér líður líka bara, sem er útla að fyndi, mér líður svona kröftugri í þessum bransum núna að því ég bara, ég veit allt. Þú veist, einhvern veginn, ef ég þarf að retta mér þá get ég það því ég búin að kenna sjálfum mér og allt
þetta. Sýnir Birta orðin svo ógæðsla klár í að klippa og hún er bara orðin mistari í Premiere Pro. Það, ég er bara amazed.
YouTube is my friend.
Ef þið myndir skilgreiningur eitthvað, þú veist, eini er eitthvað ákveð, einhver ákveðin típa, má ekki vera framlegandi leikstjóri leikunarbili, þú ert hvatvísinn, Maja. Já, hvað eru þitt verð?
Ó nei, nú er ég fara að vera eitthvað svona, sko ég. Nei, ég myndi flokka sjálf mig, eins og ég sé mig bara þannig, ég myndi flokka mig sem sprengjuna. Okay. Ég rosa mikið bara, stefnir við gerðum þetta, við ætlum að gera þetta núna, við ætlum að gera þetta svona, þú veist. Þannig ég myndi alveg segja að já, ég er svona, allavega ég sé sjálf á mig þannig.
Já, er þið sammála?
Já,
já.
Mjög ákveðin.
En þú ber það?
Ég veit það ekki, hvað er ég?
Hvað séð það hennar?
Hún er svona, ég myndi segja hún svona blómi í hópnum sem að samt svona, það maður þarf til að jarðbinda sig, skilur við. Þannig hún er svona alveg bara svona stelpur, þú veist, já, hún er í örðin okkar, sko.
Hún tekur ykkur niður að bleika skínu.
Hún tekur okkur, einmitt, að við Maja erum bara komnar í þyrluna og við erum bara let's go! Og það voru bara stelpur, við klippum verður að vera svona og við erum ekki járétt.
Þannig að við svona þetta er svolítið bara einmitt eldur, hún Anna í örð og hún Birta og ég er loft sem að blæs út allt.
Já, það er heila bara mjög, einmitt mjög góðu held í skýringa okkur sko.
Okkur vatn, vanda smá vatn.
Já.
Þess vegna erum við hérna alveg orðnar mjög ruglaða stundum.
Þrætið aldrei, eru þið aldrei bara eitthvað, nei, það er glötu hugmynd.
Nei.
Ég veit ekki að segja skilur á neitt slæman hátt en er svoleið, seldu meiri bara svona
rökgræður.
Já, rökgræður bara. Þú veist, hann er svona, nei, en, þú veist, en á sama tíma þá komið svona alltaf með eitthvað móti þá. Að það því náttúrulega aldrei að vera bara, nei.
Já.
Að það eru eitthvað svona, nei, en ég myndi freka fyllt og svona, þá kannski kemur þriða mannskan, ú, hvað við gerum þetta svona? Og þá eru eitthvað, já,
þú veist. Við náum alltaf einhvern veginn að finna lausn ef það er eitthvað vandamál.
Vá, þið eru bara the dream team.
Já.
Við erum það honestly, sko.
Já, við erum það.
Og það er líka bara svona einhvern veginn ég bara búin að finna það hjá sjálfum mig. Ég var einmitt að tala um þetta við ykkur daginn í BAM að mér finnst ég búin að þroskast svo mikið sem listamaður á þessu ári að mér finnst ég sitja miklu betri í mér að því maður svona þarf svolítið að ok, núna ætlaðu að gera þetta og komið svona meira öryggi að því að maður er að gera eitthvað.
Einmitt.
Mm-hmm.
Og mér stíður líka bara að taka eftir í hvað þær eru búin að þroskast mikið.
Mm-hmm.
Þær eru ekki að barnalegar og í fyrra.
Ég týna aldrei barnum sko. Ég er bara félaga betur fyrir.
Já, sko, Anna er trúður.
Já.
Birta íttu á nefða á hennum daginn og hérðist hong.
Snilda á sér að taka þetta í pjönda. Við fættum eitthvað jók sem vorum inn í grúpsjáttun okkar. Þannig áskeið fór að trúða námskeið og ég skrifaði ég þarf ekki að læra að ég er þegar trúður. Og Birta staðfinnst að þegar hún sagði hún hafi ítt og nefnað mér og ég er tónk.
Við gerðið sad face, þetta var mjög sorglega.
Mér stókst að
fyndi.
En þeir eru ótrúlega skemmtilegar hópur og hérna ég er alveg líka búin að sjá að þeir eru búin að vaksa, þú veist, og það er bara með þessum sketsum, þú veist, ég er ekki sem bara að sjá stuttmyndina eða lesa handriti eða, þú veist, ekki neitt, ég bara búin að sjá okkur að TikTok sketsa, fatti og líka ókslega gaman að sjá þarna auðlýsinguna sem ég gerði fyrir þarna pílu
Já, pílusketsin okkar.
Já, það var til dæmis bara mjög skemmtilegt og hérna og ég ætla það ekki mægi svo ógeislega vel, náttúrulega var bara með henni í bekk og búin að sjá hana gegnum allan tilfinningaskalan þannig að rosa gaman að sjá, þú veist, líka svona hluti.
Mm-hmm.
En svona að lokum, nema þið hafið eitthvað meira að segja, þá langar mig að spyrja hverja eina, hvað er svona það sem veitir ykkur innblástur? Eða hver?
Oh my god, hvað er erfið spurning, Marja?
Þú ert alltaf að spyrja hana.
Hlýtur að vara tilbúið
já. Já, en sko þetta er góð spurning þegar ég spyr
Hvað veitir okkur?
Hvað veitir þú veist, hvað fyrir bara að halda áfram með að vera bransanum með
það? Ég á bara, veist, hvað var það sem eitt ykkur innblástur til að gera þetta, en svo ég hugsaði bara þegar þið voru útskýra áðan að vera svona þrjár kröftu að konur þá hugsaði ég bara eitthvað vá þetta er svona eins og hérna, Júlíana og Vala gerðu þar eru bara eitthvað tvær og byrjuðu bara eitthvað svona fuck it, gerum þetta bara skilur, þú veist, það myndi veita mér einblástur, mér finnst það geggjað og hérna, og það er ekkert slæmt að síðan séu þið þrjár skili
einmitt.
Að fara að gera það, af því að þetta er bara það þarf aðrar konur til þess að veita um konum einblástur æfatti.
Já, ég er náttúrulega líka bara ótrúlega gaman að sjá, þú veist, að það sem ég búin að horfa á er þetta einmitt eins og Vala og Júlíana og síðan eins og Villi Neto Steindi Junior þú veist, þetta er fólk sem að hefur startað á netinu með að gera eitthvað og komist inn einhvern inn þannig að það er svo gott að vita af þessu fólki en sinni er aftur á móti líka bara það sem ég voru að hugsa núna er að mér finnst þetta svo gaman að það er það sem að heldur manni gangandi
mm-hmm.
að þetta er svo gaman, þetta er ástríðan og þetta er það sem ég vil starfa við
mm-hmm.
og þegar það er erfitt þá horfum maður á, ok, af hverju er ég að gera þetta mm-hmm. að því ég vil gera, þú veist, að því mér finnst þetta frábært og þetta er ástríðan
mm-hmm.
þannig að vil ég vera að vinna á skrifstofu 9-5 mm-hmm. bara hjá sýslumanni
Rúlega lasta það í vinnarskvirt neitt.
Nei, en þú veist, það hendar einhverju fólki, en það bara hendar mér ekki. Ég væri alltaf í skammakróknum, sko. Að því að þú veist, ég bara, ég gæti ekki setið í 8 tíma inni við 12 við eitthvað sem ég með engan áhuga á.
Nei, nákvæmlega.
En ég séðan get ég aftur að myndi setið í 8 tíma í 12 að myndvinna. Póstera fyrir okkur eða að klippa eða skrifa handrit
Já Já, algjörlega Emi, það er, þú veist persónlega fyrir mig sem er ótrúlega fyndið þá er ekki beint einmitt annað fólk í bransanum einhvern veginn sem ég hef tengt við eða þú veist, ég hef bara ekki fylgst nóg mikið með því eitthvað svoleiðis að þegar þú veist, ég hef alltaf einmitt alveg upp sem ótrúlega og er bara ennþá í dag ég er svo mikið draumamannskja ég lifi bara 99% tímanum er ég bara haustum að mér að dreima eitthvað hluti og einmitt bara manneskan sem einhvern veginn þú veist, veitir mér umblástur um hverjum degi og slans cheesy og sætt en það er mamma í alvörinni það er bara móður mín, hún bara frá unga aldri mér satt því að líð krakki og bara ég ætla þú veist, vera leikona í New York og það var bara já þú getur það, þú getur allt svo vilt og bara ennþá dag í dag þú veist, ennþá þann dag í dag er hún ennþá bara alltaf bara þú veist, ef ég segi henni eitthvað, þá er hún er aldrei ekki einu sinni skotum mig niður eða verið eitthvað svona, eða verið raunsæ hún er alltaf bara að já, þú getur þetta, þú ætlar að gera þetta mm-hmm. þú veist, þú er alltaf að gera þetta, bara eitthvað deginn þannig að hún svona heldur mér ennþá mér upp í mér, svo, þú veist, ef að ég sjálf eitthvað tímann er bara þú veist, líður eins og ég sé að fara að missa trúna að þá eitthvað deginn hef ég hann alltaf, þá er alltaf nei, þú ert að fara að gera þetta, þú sagðist alltaf að gera þetta og þú ert að fara að gera þetta, því þú getur það þannig að þú veist, hún eitthvað bara heldur mér á lofti og það er eiginlega einmitt sem að er svo mikil innblástur fyrir mig, þannig ég ætla bara að þú veist, hún er svo kröftug kona að ég er bara, ég ætla að vera nákvæmlega svo hún þannig að það er bara að gegja sko
það er alveg margir sem veitir mér svona innblástur það er sérstaklega Maja og Anna hverjum degi
nú þarf ég að fara að gráta hafið maður að afsaka það
en það er bara svolítið þannig veist, maður er að horfa á svo tvær flottu konur og sjá hvað það eru búin að gera í lífinu og mér langar líka að vera svona stór flott þegar ég verið svona þið eru náttúrulega ógæslega gammar, nei
ég var næstu að byrja að tala sér þetta
en það eru bara ógæslega flottar og ég er ógæslega heppin að minna með þeim en svo náttúrulega líka mamma mín en líka pappi hann dó í fyrra hann er búin að vera minn bara stæsti aðdáandi þannig að það geggja
Já.
Nei, hann er bestur.
Það er nefnilega þannig, foreldrar ef að þeir sína stuðning og eru svona kröftir og sína áhuga að þá er það bara innblástur út af fyrir sig þú veist, það er bara geggja.
Mér líður stundum eins og að mamma sé alltaf að setja tíkall í trúðin að því að henni finnst ég að vera fyndnasta manneskja sem hún þekkir og þá bara, þú veist, held ég áfram að reyna að vera fyndin og sér er mamma bara eina sem að hlær kannski
Mamma er alltaf að deila sketsum okkur á
Facebook
Hún er bara my big fan þannig að,
Nákvæmlega.
En það er, einmitt, það er mjög dýrmætt að vinna með svona frábunum hóp einmitt, við rífumst aldrei og það, þú veist, við erum alltaf bara svona við bætum hvor aðra upp alltaf með öllu einhvern veginn sem við gerum
og þegar við erum líka bara að vera þannig hópur að þú veist ekki þegar ég veit náttúrulega að Halldóra og Finni eru bara svona típur eins og þið og ég, þó að ég þekki Ásgeir ekki neitt og þá veit ég líka mjög auðvelt að vinna með þeim og ég get alveg ímynda mér að þú veist að koma inn í hópin ykkar þú veist þeir eru svo welcoming þú veist þeir komu bara inn ógæslega glaðar og bara ósla til í þetta og bara og tali líka þannig bara verkefnin ykkar þú veist þannig að
þetta líka bara svo aðeinslegt en segni svo fyrir Ásgeir því að hann tengist ekki eða hann var ekki í kvikmyndaskólan en hann lærði í Englandi að hann var mitt að vinna með mér Halldóru og Finna í Marasat og þannig kemst hann eða
kynnistu
öll og bara höfum haldið í að því að einmitt, þetta er harður bransi oft og erfitt að fá eitthvað að gera og að sína stuðning það er svo mikilvægt
og halda vinasamböndum, það er bara það sem skiptir mestu máli í þessu, því að ef þú missir alla vinina, þá er náttúrulega bara vinina, við þið hvað ég á við þið missir tengslin ykkar þess vegna er ókslega mikilvægt, þú vill segja alla að mæta á stuttmyndina þeirra að því að fyrir alla er þetta tengslakvöld
ógæsla mikið það er bara, og líka einmitt að bara skemmtilegast á bara með því skemmtilegast ég geri, einmitt er að fara líka allar þessar stuttmyndahátíðir, sérstaklega þegar maður sjálfur með verkefni, að þegar einmitt maður bara kynni svo bara mörgum í bransanum og það er svo dýrmætt.
Við erum svo spenntar fyrir sýningunni í Bíóparadís, við erum að sko bara hverjum með einasta degi og bara, oh my god, sko í dag þegar við tökum þetta upp, þá eru akkurat tvær vikur í frumsýningu hjá okkur.
Svo bara please, þú veist, fyrir þá sem eru að hlusta endilega komi. Það verður svo gaman bara að fylla bara salinn.
Ég var að panta í gær að láta prenta út plakkuð og Birta er alveg að klára að klippa
Já,
maður
svo að klippa
Já, ég vil bara hvetja alla til að fara og styðja og styrki ykkur svona flottan hóp of konum og gangi ykkur bara æðislega vel með allt og bara hlakka ótrúlega mikið til að fylgjast með ykkur í framtíðinni
Ó, Takk svo mikið